få et utbytte også av denne timen. Profeten Esaias, det var teksten for Jesus der i synagogen i Lukas 4, men vi leser nå Esaias på nytt igjen, som vi leste første dagen. Det 61. kapittel og det første vers. Herrens, Israels, Guds ånd er over meg, fordi han salvet meg til å forkynne et godt budskap for de saktmodige. Han har sendt meg til å forbinde dem som har et sønderbrutt hjerte, til å utrope frihet for de fangne og løslatelse for de bundne, til å utrope et nådens år fra Herren og en hevnens dag fra vår Gud, til å trøste alle sørgende, til å gi de sørgende i Sion hodepryd i stedet for aske, gledesolje i stedet for sorg og lovprisningsgledevold i stedet for en vansmektet ånd, og de skal kalles rettferdighetens terebinter, Herrens plantning til hans ære. Herre Jesus, vi ber også om din velsignelse for denne stund, og ber om la din ånd i ordet være, og signe stunden, frelser kjære. Amen. Bare for å ha en liten bakgrunn og en repetisjon, så korte og konsise så det går an, så har vi altså forsøkt å stanse for den tida og den perioden som var på Esaias' tid, når dette løftet og denne profeti ble uttalt, om at det en dag skulle komme en som skulle utrope et nådens år. Og før nådens år, så var det loven som ble gitt ved Moses, og den varte på profeten Esaias' tid, og den varte på Jesu tid, og varte så lenge det var jødedom, og til den som lot seg frelse av jøder var ført ut av jødedom. Og etter jødedommen var slutt, så har vi fått kristendom, og kristendommen og nådens år er de som hører sammen. Før nådens år så var det jødedom, og frelsen den kom ifra jødene, så det var iblant jødene frelsen var å finne før nådens år. Og skulle en hedning bli frelst da, så måtte han bli en tilhenger av jødenes tro. Og så profeterer Esaias, der skal komme en som skal bli salvet til å forkynne og proklamere nådens år. Og så har vi forsøkt på å sitte litt på, når det året tok sin begynnelse, og vi har sett bitte lite grann på forskjellen der var på nådens år og den periode som var før. Forskjell på jødedom og kristendom, det er meste som nattedag. Og de som opplevde å missa eneretten på frelsen, jødene, de ble rasende der i synagogen når de gikk opp for dem. At nådens år, som de syntes var livsalige ord, når Jesus leste og sa, nå er de oppfylt for deres ører. Når de gikk opp for dem, altså, når Jesus illustrerte det med disse to beretningene fra Elias' tid og Elisas tid, så ble de rasende, altså. Og så ville de, så støtte de han ut og ville drepe han. Fordi altså at nådens år var et år hvor jødedommen var slutt og kristendommen tok sin begynnelse. Det som passer på den siste time av en serie i forbindelse med nådens år, det kan altså for meg ikke være noe annet som måtte interessere oss å sitte her nå etter alt det vi har hørt, så så må det interessere oss i en overmåte sterke grad. Hvorledes nådens år skal avsluttes, for det kom et årsskifte igjen. Det var forskrekkelige omveltninger som fant sted. Altså når nådens år begynte, du verden altså, jødedommen og Jerusalem og jødenasjonen, den gikk omtrent til grunne. Alt forsvant. Noen få overlevde i fangenskap i hele denne verden. Så det var litt av en omveltning. Men ifra nådens år begynte og inn til denne stund, så er vi nå altså interessert i å gjøre oss bitte lite grann kjent med hva Bibelen sier om hvorledes dette nådens år skal avsluttes, for vi venter et nytt årsskifte. For når Jesus hadde lest om et nådens år, så tok han og så lukte igjen boken, og så leste han ikke mer den dagen, for det var ikke mer som var oppfylt. Men her i Jesajas så fortelles det om at når nådens år er slutt, så kommer det noe etterpå. Det kom en ny periode, og den perioden hette en hevnens dag. Og den hevnens dag, den kommer også ifra Gud. Nådens år, den kom fra Gud. Og det som skal komme etterpå at nådens år er slutt, det er en hevnens dag ifra vår Gud. Det er det som kalles for den store trengsel og lammets vrede. Og når den perioden er slutt, så vil det bli enda et nytt årsskifte. Og etter det årsskiftet så kommer det siste som sto der i Jesajas 2. Etterpå hevnens dag et slutt, så skal det komme en periode på denne jord. Ikke hvorledes at en og annen, slik som det har vært i nådens år, så har en og annen blitt trøstet. Men etter hevnens dag, så skal det komme en periode hvor alle skal trøste, stod det. Til å trøste alle sørgene, det er tusenårsrike. Og da er det alle mennesker på hele denne jord, og alle de stakkarene som sørger nå i jødeland av jøder, alle de sørgene i Sion, de skal få lovprisningskledebånd i stedet for en vansmektet ånd. Det skal vi ikke si noen ting om nå, men det vi skal snakke om, altså de minutterne som vi har til vår rådighet, det er lite grann av det som Bibelen forteller om hvorledes nådens år skal avsluttes. Det interesserer meg sterkt, både hvorledes og om det er noen ting som forteller om at det nærmer seg årsskiftet. Om det er noe, når vi har i vanlige almanakker, så forbereder vi nyttårsaften lenge, altså. Forbered oss i god tid på nyttårsaften, på et årsskifte. Og jeg synes at hvis vi forbereder hvert år nyttårsaften, så er det voldsomme grunn til å forberede det som vi ser av et nytt årsskifte, det nærmer seg slutten av et gammelt år som begynte her på Bibelens tid, nådens år. I Lukas evangeliet, det er i grunn til Lukas evangeliet vi holder oss i. I det 17. kapittel og det 26. vers, så forteller dette evangeliet om avslutningen, om hvorledes det skal være under avslutningen, ikke av nådens år, men noe som forteller om avslutningen av hevnens dag, den perioden som kommer etterpå vår periode, altså. Så det går litt lenger. Der står det at likesom, der har vi noe å sammenligne med, likesom det var på Noas tid, således skal det gå i menneskesønnens dager, når han kommer igjen. Jeg hadde lyst til å, om jeg er i stand til det, det vet jeg ikke, men jeg hadde i hvert fall lyst til, kan jeg fortelle hva jeg har lyst til, som et troende menneske. Når jeg stiller meg villig og holder en bibeltime for unge mennesker og eldre med. Jeg hadde i hvert fall lyst til å hjelpe deg til noe som var å sette pris på. Og kunne nå hjelpe deg til, og så er det forferdelig viktig å vite at vi som hører Herren til og er blitt frelste, vi vil ikke oppleve noe menneskesønnens komme. Så når du i evangeliene leser om menneskesønnens komme, så er det for andre som opplever det enn de som er frelst. Det synes jeg er viktig å vite. For nådens år, skjønner du, slutter før menneskesønnens dager begynner å komme. Og det skal vi se i forbindelse med Noas dag. For Noas dag har noe viktig å lære oss, ikke bare om menneskesønnens dager, men den historien har noe viktig å lære oss om avslutningen av nådens år. Således som det gikk i Noas dager, så skal det gå. Og så står det i første Mosebok, hvorledes det var i Noas dager, så går det der. Og så ser du om å komme til desember på nådens år, eller komme inn. Hvor langt ut i desember vi kommer. Jeg våger ikke å påstå at det er den 31.12. altså. Men så nøyaktige almanakker har jeg ikke på nådens år. Ingen. Men det er andre ting som forteller meg i alle fall om at det er voldsomt langt ut i desember måned. Fordi at således som det var i Noas dager, således skal det være i menneskesønnens dager, og det er altså lenge etterpå at nådens år er slutt. Og hvis man da ser at det har begynt nå, ja, da forstår jeg at det må være såret ned med årsskiftet mellom nådens år og en hevnens dag. I første Mosebok 6, altså, i det første vers, der står: Det var på et tidspunkt da nu, vet ikke hvorledes det står i alle biblene, det får du sørge for å holde greia på selv. Jeg holder meg til den bibeloversettelsen som jeg har hatt, så jeg var en guttunge, og kommer aldri til å klare noe annet, altså. Men det får holde styr på det der greiene, hvorledes det står. Men i min bibel står det at da nu menneskene på jorden begynte å bli mange. Når vannflommen kom, så var det i år 1656 etter Adam var skapt. Det står akkurat sånn, jeg har telt rett. 1656 år. Og i den tida, i løpet av de 1656 år, så hadde verdens befolkning blitt så, det hadde blitt en folkeeksplosjon. For da var det ikke slik at folk levde i 60-70 år, og så fødde kvinnene barn inntil de var 50 år, slik som det er nå, maksimalt inntil de var 50 år. Men i den tiden fødde de til de var 1000 år. De levde til de var 969, var med 1000 dem. Ingen ble nå helt 1000. Men altså i hundrevis av år, fruktbare hva bitsens bide går. Det ble en vrimmel av mennesker. Og i løpet av 1656 år, så anslår de som har begrepet om hvorledes det der ville formere seg, at verdens befolkning på den tiden var flere milliarder. På Noas tid. Du kan selv tenke, du kan, hvis du har en god sånn computer nå, så kan du altså prøve med at danser. Så finner du snart ut til det der. De hadde jo et sjakkbrett, ett koden for det første brikket, og to for den andre, og fire for den tredje. Og da var det ikke lastebåter nok i verden som kunne føre de kodene før du var ferdig med sjakkbrettet. Så det går fort når det fordobler seg på den måten.
Hvor lenge tror du det gikk i verdens historie før det ble 1 milliard mennesker på jorden? År 1900. Etter vannflommen så tok det altså så lange tid, så 1900 år etter Kristus så passerte de den første milliarden. På Jesu tid så anslo de verdens befolkning til ca. 100 millioner. Hvor lenge tror du det kunne ta når det hadde tatt så mange tusen år for å bli 1 milliard etter noe av vannflommen? Hvor lenge tror du det tok for å bli 2? Jo, i 1950 var det 2 milliarder. Hvor lenge tror du det tok for å bli 3 milliarder? Ja, det var omkring 60. Hvor mange milliarder er det i dag? Han sa noe Røykenes. Han leser ikke fort nok, altså. Han følger ikke med, for det går så fort. For det er mer folk enn det, han sa. Det er mellom 5 og 6 milliarder, sier det. Jeg har ikke telt det. Du store vakkel. Da nu mennesken på jorden begynte å bli mann. En folkeeksplosjon. Så eksploderer. Og det er altså når hele verden er sett i system for å drive med barnebegrensning, så at det ikke skal være fruktbar, så vokser verdens befolkning med en eksplosjonsfart. Jeg skal ikke si mer om det, for det er ikke det som opptas, men det forteller meg om. Vi er langt ut i desember måned. Det begynner å bli likt sånn som det var på Noas tid. Verden blir full av folk. Det andre som var sagt, i de dager da kjempene var på jorda. Ja, jeg har ikke tid til det der greiene, så det får bare være å snakke om det kjempen. Det er en nifse greie å lese om. Hadde jeg sittet, så hadde jeg altså felt. Det var noe giganter, det var noe... Ja, jeg skal ikke bruke timen til det. Det var noe som gikk forut for vannflommen, noe som utløste det på forhånd. Det var det som det står om i Judas brev i forbindelse med de der kjempene som kom på jorden. Det står noe i Judas brev, det er bare et kapittel, så det er ikke vanskelig å finne frem i. Der står det i det 6. vers at det var noen engler som ikke tok vare på sin høye stand. Og så forlot de sin egen bolig, og så kom de ned på jord. Og resultatet av det besøket, det var at det ble noen kjemper igjen her på jorden. Noen overnaturlige vesener som var fryktinngytende. Jeg skal ikke fortelle deg noe mer om det, for det. Men Bibelen vår forteller oss om at således som det var, således skal det bli. Men denne gangen blir det i motsatt rekkefølge. På den tid så var det englene som forlot sin egen bolig og kom ned her. Før menneskesønnens komme i den store trengsel og i hevnens dag, så vil det være menneskene som skal forlate sin egen bolig. Og det er jorda som er menneskets egen bolig. Og det er allerede et passert stadie at menneskene har lykkes i sitt strev til å forlate sin egen bolig. Ikke for godt, for de kommer ned igjen, alle disse her romfarerne. Men her er altså noe på gang som vil gjøre det at slik som det står i Jesajas 14, når hevnens dag skal komme, når det er blitt et årsskifte, når nådens år er slutt og hevnens dag ifra Herren er begynt, da skal det ikke bare være romfarere som forlater jorda som sin egen bolig, men da står det at han som skal være regjeringssjef, som kalles antikrist, han skal fare av sted, forlate jorda, og så skal han stige opp høyt over stjernene. Så langt har de ikke kommet ennå. Men der, høyt over stjernene, høyt over skyene, der skal jeg sette min trone, og så skal han herske, og så skal han styre over denne jorda ut ifra en sånn posisjon. Jeg skal ikke si så mye mer om det. Jeg bare forteller dere om at det er noe grufullt som venter denne verden, og jeg er skrekkelig takknemlig for at nådens år slutter før antikristen begynner å regjere. Og gutter og jenter som er unge, som skal ha livet for dere, om vi ennå har så lang periode igjen av nådens år, så er det altså grunnlag å være frimodige og se livet lyst og godt i møte. For nådens år, du skal være i sikkerhet i paradis før disse fryktelige krefter skal settes ut i livet i denne verden. Er ikke det godt å vite? Ja, det vil jeg si er godt å vite. Ja, ja. Det var en ting til der som var sagt om de dagene der i 1. Mosebok 6, og det var: Herren så at menneskenes ondskap var store. Det har han sett at det har vært ondskap. Men altså, når det var blitt så mye folk på jorda den gangen som det var blitt, så var det ett ord i forbindelse med ondskap som særpreget det, og det var stor ondskap. Jeg vet ikke hva du syns om den ondskapen som er å se nå rundt omkring. Jeg syns altså at det er et ord som passer i forbindelse med ondskap i vår tid, og det at han er stor. Ja, ja. Så var det en mann som levde samtidig som Noah. Han heter Enok. Og det som vi er interessert i, det er å vite hvorledes det gikk i Noahs dager. For således som det gikk i Noahs dager, nøyaktig så skal det gå. Akkurat så skal det gå. Først skal det bli så kolossalt på folk som det var da, og det ble. Så skal altså alt det skje, så skjer det da. Og så skal utviklingen bli slik som man er blitt nå. Så sier denne Enok, og det står i Judas brev. I Judas brev, det 14. vers, så står det at denne Enok, som vandrer med Gud, han spådde, han profeterte. Og han profeterte i det han sa, kolon, så kommer det han sa. Og det han sa før han forlot denne verden, det var: se, Herren kommer. Og når han kommer, så kommer han for å holde dom. Og i sannhet var han sann, profeterte den Enok. Når du går til 1. Mosebok og leser om den Enok, så hører du ikke et ord om at han sa noe om det som står i Judas. Hadde Judas disse opplysningene på en annen måte enn jeg og du har han? Han fikk en gutt, denne Enok. Og denne gutten som han fikk, kalte han for Metusalem. Og Metusalem betyr at når Metusalem er død, så kommer Herren for å holde dom. Og den dagen, gå hjem og les, rekna det ut på tall og år, den dagen som Metusalem drog sitt siste sukk, så begynte det å regne. Og så kom Herrens dom som utrydda hele den tids verdens befolkning, som da er anslått til å være milliarder, på en gang. Kun de deres sjelene som var i erken, overlevde og ble årsak til en ny formering av et ny menneskeslekt etter vannflommen. Ja, ja. Så er det spørsmål. Det gikk sånn som Enok profeterte, at når gutten hans Metusalem død, så kom dommen. Men det står et forunderlig ord i Bibelen. Det står om den gang da Guds langmodighet ventet før han holdt dom. Og det er kun en mann i hele verdens historie som ble en så gammel som Metusalem. Han ble 969 år. Og så lenge han levde, så kom ikke dom. Men den dagen han drog sitt siste sukk, så regnet det. Og så var det en utryddelsesdom. Og så sier Jesus at den trengsel i Matteus 24, den trengsel som kommer etter på nådens dag, den er der ingen tid å sammenligne med. Det skal komme en trengsel som der ikke har vært ifra skapningens begynnelse, og som der heller aldri mer skal bli etterpå. Det er hevnens dag. Det er den store trengsel. Det er altså uhyggelig å lese om. Men hvorledes gikk det i Noas dager? Vi vet hvorledes det gikk med Noah. Med en gang altså at Metusalem var død, så kom regnet, så kom vannflommen, så rydde ut alle. Så vet vi hvorledes det gikk med Noah. Han redda livet sammen med de som var gått inn i arken, og kom over og begynte en ny menneskeslekt. Men hvorledes gikk det med Enok? Jeg og du, altså, så hører Herren til i dag. Vi regner ikke med å overleve her i denne verden gjennom den store trengsel. Vi har altså ingen ark som vi skal gå inn i og overleve her når verdens befolkning i Herrens dom og hevnens dag skal rydde. Men således som det gikk i Noas dager, så skal det gå i menneskesønnens dager. Og i menneskesønnen, når han kommer, så kommer han for å holde utryddelsesdom. Men før dommen kom, så ble Enok bortrykket, så han slapp å se døden og katastrofen. Det er noe som kalles for et salig håp. Det er bortrykkelsen. Det er velsignet godt. Således vil nådens år avsluttes midt i dette ragnarokket som jeg opplever utvikler seg med en sånn akselerende fart at vi ikke klarer å følge med en gang. I et nu, i et øyeblikk, så vil alle de som hører Kristus til bli opprykket. Herren tager sin due bort før en Guds vrede går frem, og han gjemmer sin skatt bak perleport i Salems velsignede hjem. Det var Lukas, det 17. kapittel og det 26. vers. Så kan du gå til Lukas 21. kapittel, og der det er 24. vers. Så har du en beretning i hele det der, og det kan en bare lese. I det verset står det om år 70, når Jerusalem ble lagt i ruiner, det ble ikke stein på stein i tempelet, og byen ble lagt øde, og folkene ble utryddet. 3 millioner omkom i løpet av den 2-årsbeleiringen. 97.000, sier historieskriveren Josefus, 97.000 jøder overlevde og ble tatt til fange og ble ført ut ifra jødeland i fangenskap i andre land. Og så sa Jesus at den byen som ødelegges i år 70, den skal ligge nedtrådt av hedninger. Jødene skal ikke få kontroll over den byen. Inntil, står det. Og når du nådde dette inntil, så ble det altså et tidsskille i denne verden. Og dette inntil det, så står der i det 24. vers, det er den 7. juni i 1978. Eller 1978, eller? Ikke det. Det går. Ja. Det var det. Ja, 60. Det går altså litt rundt med tal. Det er ikke så høyt heller, men det var i alle fall den dagen Jerusalem kom på jødene sine hender. Jeg kan bare gjøre deg oppmerksom på at ingenting i denne verden har vært slik som det var før. Alt ble forandret i verden når Jerusalem kom på jødene sine hender. Ifra det øyeblikket av, ifra den dagen av, så opplevde jødene sin situasjon i Jødeland totalt annerledes enn de hadde hatt den før de fikk byen. Etter den dagen så opplever jødene det som står i verset, at de engstast i sitt eget land, i fortvilelse over brølet ifra araberne som omgir de rundt alle grensene sine, så har bare en eneste lyd og en innhold: vi skal drepe vår bror Jakob, vi skal utrydde dem. Så det skal jeg si er religionskrig som foregår i Jødeland. Og den krigen blir det aldri slutt på før menneskesønnen stiger ned til Oljeberget og redder dem. Det kommer til å bli bare verre og verre. Jerusalem er kalt for verdens stormsenter. Det er et tumlebeger for alle folk i hele denne verden. Og det er en løftestein som alle nasjoner vil prøve å styrke på. Når vi var gutter, så hadde vi også en sånn stein som vi hadde som løftestein. Og så når vi gikk forbi og var sammen med en annen, så skulle vi prøve å løfte det. Jeg skal nå klare å løfte han. Og han sier, jeg skal klare å løfte han. Og så prøvde vi oss på denne steinen. Jeg ble aldri så sterk at jeg klarte å løfte han. Men jeg prøvde meg ualagelig. Jeg skulle klare det. Ikke planer i denne verden. For han var for tunge for meg. Når det gjelder løsningen av Jerusalems problemer, så er til og med Norge med. Har meldt seg frivillig. Vi skal løfte på den steinen og løse Jerusalems problemer. Det er for tungt. Det blir aldri løst. Ikke av noen. Ikke før menneskesønnen kom. Det var ikke bare for jødene det var et vendepunkt. I verset etterpå så står det at menneskene på jorda etter 7. juni i 67, så ble det en annen situasjon for menneskene å leve på denne jorden enn det hadde vært før. Menneskene på jorden skal engstes i fortvilelse av gru og redsel for det som kommer over jordriket av en eneste grunn, fordi himmelens krefter skal rokkes. Jeg skal ikke ta på oss og skildre noe av det. Det er bare det vi opplever. En ting til som forteller om det, det er åpenbaringen. Det tredje kapittel og det 14. vers, det er avslutningen av nådens år. Kapittel 2 og kapittel 3 i Johannes' åpenbaring, det er en historisk utvikling i nådens år. Ifra begynnelsen, når du hører om Efeserbrevet, Efesermenigheten, og gjennom alle de 7 brevene, så når du fram til Laodikea, som er avslutningen av nådens tidsperiode. Der kommer du til avslutningen, til punktet. Og Laodikea, det betyr oversett til norsk, Laos, det betyr folk, og Dikea betyr styre, det betyr ordet demokrati. Det som har vært i denne verden fra før, det begynte med teokrati, da styrte Gud i Jødeland og i Israel, og så fikk du altså aristokrati, du fikk eneveldskonger. Og da var det en lukka for et land, og det var en god mann som var konge, og var det en despot, så var det noen forferdelige greier. Og så fikk du med demokratiet, som var altså som en vårflaum, når demokratiet befridde oss ifra sånne despoter, sånne som hadde misbrukt sin makt Men du gru i denne verden, når flertallet skal styre, når flertallet får rett, når flertallet som vil vondt får makten, når de som vil godt blir i mindretall, du gru i denne verden, hvordan det skal bli. Og det ser vi noe av. Demokrati er den svakeste form for styre i det hele tatt. De kan overhovedet snart ingenting, altså i Stortinget. Fordi det er demokrati, og det blir ikke flertall for noen ting. Det er et avmaktstyre. Det ender i anarki, og det eneste som det ropes på rundt omkring i denne verden, det er en sterke mann som kan få tingene på gliden og få det til å gå. For alle ser at dette går ikke. Jeg skal ikke se noe mer om det. Men i det samme kapitlet, i Johannes' åpenbaring, det tredje kapitlet, og der når vi leste i det 14. verset og utover, at avslutningen av nådens år er beskrivelsen av Laodikea, hvorledes det blir når det er demokratisk blitt over hele denne verden, både når det gjelder styre og stell i et land, og når det gjelder i menighetsordning og i kristendommen, så er det flertallet som bestemmer. Det er ikke teokrati, det er ikke Bibelen som styrer, men det er flertallet i styret som bestemmer. Flertallet i generalforsamlingen som bestemmer hva som er rett og hva som er galt. Er det ikke slik? No, det er flertallstyret vi har. Og så er det altså flertallet som bestemmer hva som er rett og galt. Det som alle mener, det er flertallet av de troende mener at nå er det rett det som var galt før. Det er ikke det som Bibelen sier. Det er for gammeldags. Du gruer denne verden. Slik forteller det meg at det er altså blitt så mørkt som det er i desember. Og så er det blitt så kaldt som det pleier å være i slutten av desember. Mørkt og kaldt og utrivelig når det blir slik. Og så kommer du til det 20. vers av Johannes' åpenbaring. Der har du slutten av nådens år. Der står det, hva er det som står for døren for oss, så hører til og er frelst i nådens år? Ja, hva er det som står for døren? Hva er neste trinn av utvikling? Hva er neste ord som går i oppfyllelse? Hva er det som står for døren? Ja, han sier det selv i det verset, se jeg. Vanligvis så forkynner vi ut ifra det ordet bare åndelig oppbyggelse til vekkelse og innbydelse og frelse. Og det er velsignet godt med den åndelige betydningen av et ord. Men du verden, altså, dette ordet står ikke bare her for å ha en åndelig betydning. Det står i en sammenheng i et profetisk ord som forteller om fremtiden. Og det som står for døren proklamerer seg selv i Johannes' åpenbaring, det 22. kapittel og det 16. vers. Så sier han, jeg, Jesus, er den klare morgenstjerne. Og når alle stjernene ved slutten av natten, har du vært oppe? Ja, det har de visst vært, men ikke så lenge. De er oppe lenge her, men de er ikke lenge nok. De går og legger seg akkurat da de skulle være oppe. Altså det som er tilfellet, altså, det er at når natten nærmer seg slutten, ja, så lenge det er natt, så ser du stjerner. Men altså, når det nærmer seg slutten av natten, så minker det på stjernene. Det er ikke det at det ikke er stjerner. Men de holder opp å lyse, de blir ikke så synlige for det. Det er slutten på natten, og da ser vi ikke så mye stjerner. Men de som er oppe når alle stjernene holder opp å lyse, de ser noe det samme hvor de er på jorda henne. Akkurat det samme. Jeg snakket med de som var på Vestkysten av Amerika, fisker oppe i Alaska. Og akkurat det samme der, så det er her. Når alle stjernene holder opp og lyser, så lyser det så voldsomt når det var tidlig på natten. Så er det en stjerne som kommer til synes. og det er den klare morgenstjerne. Og det som står for døra, det er Jesus i karakter av morgenstjernen, som er bortrykkelsen av alt sitt folk før hevnens dag rammer denne jord. Du blir vel med i bortrykkelsen? Du blir vel med før nådens dag er slutt? Salen her blir vel tomme om det var nå at klokkene ringte inn et nytt år, så var vi hjemme hos Herre. Det skal bli velsignet å reise hjem til paradis. Det vil nå bli noe forunderlig her. Det er velsignet godt for hver en av den som hører Kristus her, som opplever når doktoren ikke kan holde pulsen i gang, og når øynene til slutt brister i døden, da er det velsignet godt å hensove i troen på Jesus. Men du verden, så godt det skal bli når vi hører et rop ifra himmelen, som er begynnelsen videre av Johannes' åpenbaring. Vi er ikke kommet lenger enn til slutten av kapittel 3. Men i kapittel 4 begynner vi. Jeg så ei dør i himmelen som sto på vid vegg, og så hørte jeg en røst ifra himmelen, så jeg hørte, så sa til meg, stig opp her. Og straks var jeg bortrykket. Det skal gå fort for seg. Skal slutte med å se hvor fort det går for seg. Ved tro så ble Enok bortrykket, så han slapp oss å se døden. Jeg tror ikke det var sin egen død. Han slapp oss å se, så det var så voldsomt gildt. Men det som var gildt for han, det var så slipp oss å se døden av alle vennen. Så ikke var troen. Jeg kan gråte over de her. Jeg kan be for de her, men når bortrykkelsens øyeblikk kommer, så får jeg ikke. Det går så fort, det går som et... Når øynene blinker, står der, så er vi hjemme. Du får ikke tid og så se det. Jeg skal slippe, så ser jeg grunnfulle. Når alle vantro mennesker går redningsløst fortapt. Det er nødvendig å være samlet til bibelkurs og bli utrustet sånn som jeg hørte i herdagsen time. Nå har jeg altså forsyndet meg med noen minutter, men det er ikke råd med det vi tar altså 10 minutter pause. Har ikke tid å si amen en gang.